Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, TÜRKSAT-da və HOTBIRD-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Gələn il prezident seçkiləri və müxalifət hökuməti seçki qanunlarına dəyişiklik eləməyə islahata çağırır. Bakıdakı və onun kəndlərindəki sənədsiz evlərin axırı necə olacaq? Son müşavirədə prezident bu barədə heç nə demədi. Rüstəm İbrahimbəyovun kinematografiya ittifaqına alternativ qurum yaradılırmı? Və günün sualı, sizcə Azərbaycanda ədalətli seçki keçirmək üçün şərait varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Təhsil Nazirliyi Maliyyə Şöbəsinin keçmiş müavini Orxan Kərimov və daha 3 nəfərin məhkəməsi davam edib. Orxan Kərimovun vəkili Ramiz Məmmədov səhhətinə görə onun barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edib. Vəkil deyir ki, o qan təzyiqindən əziyyət çəkir və səhhətinin pisləşməsinə görə bugünkü prosesə də təcili yardım çağırılıb. Bundan başqa o 2009-cu ildə infarkt keçirib. Məhkəmə iyunun 25-də davam edəcək. Orxan Kərimov ötən il iyunun 6-sında həbs olunub. O vəzifəsindən sui-istifadə və rüşvət almaqda tam olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Ali məktəblərə qanunsuz tələbə qəbulu və köçürmələrlə bağlı isə cinayət işi başlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, İmişli rayon sakini Mirzə Mirzəyev 2000-ci ildən Rusiyadakı müxtəlif ali təhsil müəssisələrinin sənədlərini hazırlayaraq qanunsuz tələbə qəbulu və köçürmələr təşkil edib əvəzində ayrı-ayrı şəxslərdən küllü miqdarda pul alıb. Məlumatda bildirilir ki, bu işdə əl olan digər şəxslərin də müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri keçirilir. Azərbaycanda etibarsız sənədlərlə yaşayan və icazəsiz işləyən 61 əcnəbi saxlanıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə onlar iyunun 11-16-sında Bakı, Səlyan, Lənkəran, Masallı və Yardımlıda keçirilmiş xüsusi reydlər zamanı saxlanılıb və barələrində inzibati qaydada qərarlar qəbul edilib. Pakistan Məhkəməsi Baş Nazirliyə namizədliyi irəli sürülmüş Maxtum Şahabuddinin həbsinə order verib. Onun namizədliyini Prezident Asif Əli Zərdari verib. Məlumatlara görə Şahabuddin Səhiyyə Naziri olarkən qanunsuz narkotik idxalında ittiham olunur. Hazırda Yüngül Sənaye Naziri olan Şahabuddin Hakim Xalq Partiyasına yaxınlığı ilə tanınır. Sabah bu partiyanın çoxluq təşkil etdiyi parlamentin aşağı palatasında məsələnin səsə qoyulacağı gözlənilir. Ali Məhkəmə bu günlərdə Baş Nazir Yusif Rıza Gilani'nin səlahiyyətlərini dayandırıb, o korrupsiyada günahlandırılan hazır ki, Prezident Asif Əli Zərdarinin istintaq işini bərpa etməməkdə təqsirli bilinib. Gilani isə Zərdarinin dövlət başçısı kimi toxunulmazlıq hüququ olduğunu deyir. Misirdə prezident seçkisinin nəticələrinin elanı təxirə salınıb. Bu dövrdə bu barədə dövlət televiziyası xəbər verib. Ötən istirahət günləri keçirilmiş seçkinin nəticələri bugün elan edilməli idi. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, namizədlərdən şikayət daxil olduğundan ekspertlərə əlavə vaxt gərəkdir. Seçkinin ikinci mərhələsində Müsəlman Qardaşları Hərəkatının namizədi Məhəmməd Mursi və keçmiş başnazir Əhməd Şafiq mübarizə aparıblar. Hər iki namizəd qalib gəldiklərini təkid edirlər. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
We think that it is imperative that the military
Hillary Clinton deyir ki, fikrimizcə hazırda ən başlıca məsələ hərbçilərin Misir xalqına verdikləri vədi yerinə yetirməsi və hakimiyyəti qalibə verməsidir.
We don't know that the military has to proceed with its commitments to do so.
Hillary Clinton, bu keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin devrilməsindən sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisidir. Ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Mübarək hazırda hərbi hospitalda ağır vəziyyətdədir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bir daha deputatlar və xarici müttəfiqləri korrupsiya ilə mübarizədə Kabilə kömək eləməyə çağırıb. O, cümə axşamı ölkə parlamentində çıxış edərkən təhlükəsizlik problemi ilə korrupsiyanı eyni yerə qoyub. Həmid Kərzayı Birləşmiş Ştatların məmurların rəhbərlik etdiyi özəl şirkətlərlə müqavilə bağlamamağa çağırıb. O, həmçinin son aylar ölkədə təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların artdığını, bundan narahat olduğunu bildirilib. Və sonda sakinlər Suriyanın Homs şəhərinin intensiv atəşə tutulduğunu xəbər verirlər. Bundan əvvəl hökumət və müxalifət qüvvələri şəhərdən sakinlərin çıxarılmasına şərait yaradılacağını vəd etmişdilər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları insanların çıxarılmasında yerli həmkarlarına kömək eləmək üçün Dəməşqdən Homs-a yollanırlar. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirilir. BMT bu müddət ərzində 10 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycanda ədalətli seçki keçirmək üçün şərait varmı? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləridir və bu gün bir qrup böyük müxalifət partiyasının birləşdiyi İctimai Palata seçki qanunlarına dəyişiklik olunması, seçki sistemində islahatlar aparılması təşəbbüsü ilə çıxış eləyib və bununla bağlı dinləmələr keçirib. İctimai Palata bildirir ki, demokratik seçki mühiti yaranmayacağı halda seçkilərdən müsbət nəsə gözləmək mümkün deyil. Ona görə də sentyabr ayına qədər İctimai Palatanın ən əsas vəzifələrindən biri demokratik seçki mühitinin formalaşması ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirməkdədir. Bunu İctimai Palata yaydığı öz məlumatında deyir, Azərbaycanda seçki qanunlarında dəyişiklik edilməsini xatırladım ki, Avropa Şurası və ATƏT də hökumətə tövsiyə eləyir. Belə dəyişikliklərin həyata keçirməsi nə dərəcədə realdır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bu iş əsas əməldən başlayır, mənim qardaşlarım. Deyir özüm əvvəl, əməl et, sonra danış. Əməl etməndən sonra bura milyon adam, mən bu nədən söhbət gedir? Mənim qardaşlarım, yəni anlayırsın nə deməsəm. Burada məğzi itirirsiniz biz.
Bu, Cavanşir Əliyevin İctimai Palatanın toplantısında dedikləri idi. İyunun 21-də İctimai Palata seçki hüququna dair dinləmələr keçirib. Toplantıya sədrilik edən İctimai Palatanın İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin sədri Vidadi Mirkamal bildirib ki, İctimai Palata 2013-cü il prezident seçkilərinə dək ölkədə mövcud olan qeyri-münbit seçki mühitini yaxşılaşdırmaqla bağlı bir sıra addımlar atmaq niyyətindədir.
Və məqsəd də budur ki, seçki qanunda olan boşluqlarla bağlı müzakirə təşkil olunsun. Bizim Hüquq Şəxsi İstihdamçılıqla bununla bağlı biz Milli Məclisə, bununla bağlı biz beynəlxalq təşkilatlara və geniş ictimaiyyətə məlumatlar verək, ötürək ki, o naqisliklər qanunda naqisliklərdən qalsın. Birinci budur.
Vidadimir Kamal deyib ki, ikinci məsələ normal seçki mühitinin yaradılmasıdır. Seçki komissiyalarında təmsilçilik, yerlərdə müxalifəti təmsil edən insanların daha çox cəlb olunması kimi məsələlər həll olunmalıdır ki, bunun üçün də geniş tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Tədbirdə çıxış edənlər müxtəlif təkliflər veriblər. Liberal partiyasının sədri Əvəz Temirxan təklif edib ki, ay yarım müddətinə hər bir siyasi partiya seçki mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı öz təkliflərini versin. Bu təkliflər ümumiləşdirilib 2 ay müddətində tərcümə edilərək beynəlxalq təşkilatlara göndərilsin. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqına müraciət edilsin ki, onlar Azərbaycan müxalifəti ilə bu məsələləri müzakirə etmək üçün öz nümayəndələrini göndərsinlər. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyn isə bu fikirlərlə razılaşmayıb. O hesab edib ki, bu məsələlərdə vətəndaş cəmiyyətinin qurumlarını siyasi partiyalardan ayırmaq düz deyil. Hamı birlikdə fəaliyyət göstərməlidir və bəyan olunmalıdır ki, əgər 2013-cü il prezident seçkiləri də bu hüquqi baza və seçki komissiyaları ilə keçirilsə, onda istənilən namizədin legitimliyi tanınmayacaq.
Vaxtı gəlib çatıbdır ki, Azərbaycanın bütün demokratik qüvvələri artıq İlham Əliyevin hakimiyyətdən getməsi vaxtını çoxdan çatdığını bir daha bəyan etməlidir. Üçüncü dəfə onun namizədliyinin irəli sürülməsi məsələsində net bir mənfi mövqeyini ortalığa qoymalıdır və bu bizim bu ilki seçki kampaniyasında əsas hədəflərimizdən və şorlarımızdan biri olmalıdır. Təşəkkür edirəm.
Pənah Hüseyin hesab edir ki, qarşıdakı prezident seçkiləri hakimiyyət üçün əvvəlkilər kimi asan başa gəlməyəcək. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə özündən əvvəl və sonra çıxış edənlərdən xeyli fərqli danışıb. Deyib ki, müxalifət özü də hiss etmədən demokratik dəyərlərdən və prinsiplərdən uzaqlaşıb. Onun fikrincə, bu dəyərləri düşüncə tərzində rəhbər tutmayana dək, müxalifət hətta ən yaxşı seçki qanunvericiliyi və seçki mühiti şəraitində də qalib gələ bilməyəcək.
Azərbaycan müxalifətinin özü o demokratik dəyərlərə sədaqəti nümayiş elətdirdiyi təqdirdə Azərbaycan cəmiyyətindən dəstək alacaq, beynəlxalq cəmiyyətindən dəstək alacaq və biz hətta bu seçkilərlə, bu şərtlərlə, bu iqtidarla gəlib ona qalib gələ bilərik.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri ilə razılaşmayıb.
Reallıq onu deyir ki, Azərbaycanda kifayət qədər güclü demokratik qüvvələr var, kifayət qədər vəziyyəti dərk edən cəmi vətəndaş cəmiyyəti var. Məsələ vəzifə ondan ibarət ki, bu potensialı reala çevirməyi biz bacaraq.
İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə hesab eləyir ki, əslində İctimai Palata bu cür tədbirlərlə qarşıdan gələn prezident seçkilərindən imtina etmək üçün özünə şərait yaradır.
Seçki mühitinin onların düşündüyü kimi sağlamlaşmasına, demokratikləşməsinə xidmət edən məsələ deyil. Bu, mahiyyət etibari ilə bir daha siyasi soğudur, bir daha qərb qarşısında özünü təsdiq etmək cəhdidir.
Fəzail Ağamalı deyir ki, İctimai Palata özü də yaxşı bilir ki, Azərbaycanda artıq seçki komissiyaları formalaşıb, özü də beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə ölkədə normal seçki mühiti də var və bunları dəyişmək mümkün deyil. İctimai Palata seçki hüququ barədə dinləmələri payizə dək bir neçə dəfə keçirmək istəyir.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Elmar Nəbi imzalı dinləyicimiz Xaçmaz bu imzanı qoyub və yazır ki, mən inanmıram ki, heç 2013-də də seçki saxta olacaq, hesab eləyirəm ki, saxta olacaq, necə ki, Rusiyada saxta oldu. Gələn il üçün də ümidim yoxdur. Bunu Xaçmazdan Elmar Nəbi imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyicimiz Elmir yazır ki, maraqlı temadan danışın seçki, maraqlı deyil. Bu da Elmir adlı dinləyicimizin fikridir. Sizin də rəyiniz varsa, bu barədə 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıdakı və onun kəndlərindəki sənədsiz evlərin axırı necə olacaq? Prezident göstəriş vermişdi ki, bu məsələyə məmurlar əncam çəksinlər. Amma dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində toplantı olub, orada Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyib. Mövzu belə olub, 2011-13-cü illərdə Bakı şəhərini və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş yığıncaq. Prezident çox məsələlərə toxunub, həmin yığıncaqda bircə sənədsiz evlərdə. Başqa. Halbuki az qala hər ay Bakı ətrafında sənədsiz evlərin sakinləri ilə məmurlar arasında qarşı duruma yaranır. Sənədsiz evlərin aqibəti kimdən asılıdır bu məsələ, harda dalana dirənib bu məsələni həmkarım Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Məclisə kabinetdə getdim, orada ki, sözlə deyib, amma deyir ki, Milli Məclis qəbul etmir, dedi mənə şey, orada belə mənə cavab gəldi. Oradan icraya getdim, icra dedi, icraya yazdılar, icra dedi ki, nə vaxt prikaz yazılı surətdə olar, onda deyir, biz sizə xəbərlər gəlib özəlləşdirərsiniz. O belə qaldı, hələ belə vəziyyət.
Cəmilə Məlikova deyir ki, bir ilə yaxındır, sənədsiz evini heç cür sənədləşdirə bilmir. O, ötən il martın 9-da Prezidentin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki müşavirədə sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı çıxışını yada salır. Deyir, onda Prezident qəti tapşırdı ki, sənədsiz evlər sənədləşdirilsin. Amma bir gün əvvəl iyunun 20-sində paytaxt Bakı və şəhər ətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş növbəti müşavirədə prezidentin bu məsələyə toxunmaması onu narahat etməyə başlayıb. Müxtəlif dövlət qurumlarında Cəmilə Məlikovaya məsələnin hansısa rəsmi sənədin hazırlanmasından sonra reallaşacağı deyilsə də, hazırda ortalıqda belə bir sənəd yoxdur. Heç hazırlanması da nəzərdə tutulmur. Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Komitəsinin üzvü Tahir Rzayev evlərin sənədləşməsi üçün prezidentin çıxışını ən yaxşı əsas sayır.
Prezidentin özünün dediyi hər bir şey elə qanundur. Prezident özü əgər tapşırırsa, bunu hər bir vətəndaş əməl eləməlidir. Ölkədə yaşayan hər bir vətəndaş prezidentin tapşırığın yerinə yetirməlidir. Prezident mart ayında bunu dedi ki, belə olmalıdır ki, o tapşırıq verirsə, bu qanunsuz evlər sənədləşdirilsin. Onunla əlaqədar bələdiyyələr də, ondan sonra icra orqanlarda, digər müvafiq orqanlarda bu sənədləri toplayırlar. Küllü sənədlər yığılır.
Tahir Rzayevə görə vətəndaşları sənədləşdirilməklə bağlı hansısa sərəncamın olmaması ilə geri qaytaranlar səhvə yol verirlər.
Yox, indi onu utopiyen düşüncesiz adamdı.
İyunun 29'undan Milli Məclisin plenar iclasında İqtisadi Siyaset Komitəsinin hazırladığı şəhər salma və mənzil tikintisi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanun layihəsində sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı heç bir maddə yoxdur. Tahir Rizayev isə bilir ki, yeni layihədə belə bir maddə olmasa da, layihənin qəbulu bu sayda problemlərin qarşısını almağa yardımcı olacaq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə icra qurumlarında sənədsiz evlərlə bağlı vətəndaşlara verilən cavabları başa düşülən sayır. Hesab eləyir ki, ölkə üzrə 500 minə yaxın sənədsiz tikiliyə yalnız prezidentin müşavirədə dediyi sözlə sənəd vermək mümkün deyil.
Tək sözlə yox, o sənədləşdirilməli idi. Bir ya fərman şəklində, ya da ki bir qanunvericilik akt şəklində prezident aparatı tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunmalı idi və tam bir aydınlıq gətirilməli idi. Çünki sözlə deyiləndə onun təsavvuratları, hansı incəlikləri, hansı məsələlərin nə yolla həll olunması və bütün bunlar ya qanunvericilik şəklində, ya da ki, prezident fərmanı şəklində qeyd olunmalıdır ki, icra strukturlarının əlində bir sənəd olsun ki, ona əsaslansınlar.
Natiq Cəfərli sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi məsələsinin sözdən o tərəfə keçməməsini bəzi amillərlə izah edir. O, prezidentin bir il əvvəlki tapşırığını həmin vaxt mövcud olan narazılıqların qarşısını almağa yönələn çıxış sayır. Məsələnin indiyə qədər həll olunmamış qalmasına gəlincə isə həm söhbətin bunu da böyük maraqların toqquşması ilə əlaqələndirir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaqsa bilirsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları çatdırmaq istəyərdim. Tanınmış türk yazıcısı Elif Şəfəkdən yeni kitab gəldi. Şəms Parə adlanan kitab Türkiyədə çap olunub. Bundan başqa eks-prezidentlər və onların ailə üzvləri haqqında qanun qüvvəyə mindi. Fransız müğənnisi Qoşa Qala Qapısı ağzında konsert verəcək, nədən oxuyacaq? Və Misirdə prezident seçkilərinin nəticələrinin açıqlanması təxirə salındı. Bunlar azadlıqradiosu.az saytından maraqlı başlıqlardır. Bundan başqa saytımızda Avro 2012 bölməsi də yaratmışıq və Avropa Çempionatı ilə bağlı ən son xəbərləri də saytımızın həmin bölümündən əldə eləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Rüstəm İbrahimbəyovun kinematografiya ittifaqına alternativ qurum yaradılır mı? Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xarşıqdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən efirdə olur və azadlıqradiosu.az saytında yayımlanır. Bugün verilişimizin qonağı tanınmış yazıçı Natiq Rəsulzadə olub, onunla söhbəti azadlıqradiosu.az saytının oxu zalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sual belə idi ki, Azərbaycanda ədalətli seçki üçün şərait varmı? Salam Azadlıq, mənim təklifim budur ki, seçki məntəqələri yalnız rayon mərkəzlərində olsun və hər məntəqədə də xarici müşahidəçilər olsun. Əhalini də məntəqəyə gətirmək üçün nəqliyyat ayırsınlar. Bunu İmran Qəbələli imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyicimiz Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam, mənim fikrimcə bizim ölkədə heç vaxt ədalətli seçki keçirilməyəcək, yalançı seçki olsa da qutudan yap çıxacaq, ölkədə aclıq olacaq. Bunu Seyran Şamaxıdan yazır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Rüstəm İbrahimbəyovun Oskar mükafatlı kino ssenaristin rəhbəri elədiyi kinematografçılar ittifaqına alternativ qurum yaradılırmı? Bu haqda reportajı həmkarım Saadet Akif qızı hazırlayıb, iyunun 21-də, yəni bugün Bakıda Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqı adlı qurum yaradılıb və APAgentliyin məlumatına görə yeni qurumun yaradılması ilə bağlı Nizami Kino Mərkəzində keçirilən kino və konseptual problemlər mövzusunda tədbirdə qərar verilib. Kino rejissor Vaqif Mustafayev Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbəri elədiyi təşkilatı kəskin tənqid edib. Müzakirələrdən sonra Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının yarandığı elan edilib və xalq artisti Şəfiqə Məmmədova da bizim Cəbiş Məllim filmindən xatırladığınız Şəfiqə Məmmədova da İttifaqın sədri seçilib. Sovet dövründən fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyov son illərdə hökuməti sərt tənqid edir, iqtidarı islahatlara çağırır. Bu yaxınlarda isə İttifaqa xəbərdarlıq olunmuşdu ki, yerləşdiyi hökumət evini borca görə tərk eləsin. Axır 10 ildə hökuməti tənqid edən ictimai qurumlara alternativ yaradılması təcrübəsi olub Azərbaycanda. Buna misal olaraq Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti, Xalq Şəpəsi Partiyası və s. qurumları göstərmək olar. Rüstəm İbrahimbəyovun təşkilatı da eyni aqibətlə üz-üzədirmi? Saadet Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Kinematografiya sahəsinə yeni bir ictimai təşkilat qoşulur. Burada diqqəti cəlb edən təşkilatın adının yazıcı ssenarist Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərlik etdiyi qurumla Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı ilə səsləşməsi və yeni birliyin təsisçi və rəhbərlərinin də ittifaqın üzvləri olmasıdır. Yeni qurum Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqı adlanır. Amma yeni təşkilatın sədri Azərbaycanın xalq artisti Şəfiqə Məmmədova deyir ki, bu ilkin bir addır, dəyişə də bilərlər, dəyişməyə də. Əsas odur ki, onlar kino sahəsinə yeni nəfəs gətirmək istəyirlər.
Bizim gəncliyimizi, istedadlarımızı kinoya gətirmək. Bugünkü bədii, çəkilən filmlərin bədii tərəfi, yəni bədii zövqü oxşamır. Burada ancaq peşəkarlar olmalıdır və bədii filmlərin səviyyəsi əlbəttə ki, daha səviyyəli. Yəni, onu arzulayırız.
Şəfiqə Məmmədova yeni qurumun Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərlik etdiyi təşkilata alternativ olmadığını söylədi. Bəs dövlətdən maliyyə dəstəyi istəyəcəksinizmi? Sualına o belə cavab verdi.
Bəs necə başqa ittifaqlar, rəssamlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, bəstəkarlar ittifaqı dəstək eləyirlər, fond yaranıb, dövlətin diqqətindədirlər. O boyda ittifaqlar əgər dövlətdən diqqət gözləyirlərsə, niyə biz eləməyək, niyə o qapları döyməyək?
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi rejissor Əlisa Cabbarov diqqəti qurumun adına çəkib deyir ki, yeni qurumun adında Respublika sözü var və bu, yeni təşkilatın hüquqi şəxs kimi qeydiyyata salınarkən oxşar ada görə problem yaranmamaq üçündür. Amma daha orijinal ad tapsaydılar, deyən müsahibimiz yeni qurumun təsisçilərinin onların təşkilatın üzvləri olması ilə bağlı bunu dedi.
Ayrılmaq yoxdur, onlar yenə də bizim üzvlərimiz. Biz olaraq qalırlar. Yəni ki, bizim nizamnamə bizim üzvlərimizin başqa ictimai birlik yaratmağına imkan verir.
Əlisa Cabbarov onların alternativ təşkilat yaratmasında qeyri-adi heç nə görmür, amma
konseptual olaraq alternativ yaratmaq lazımdır. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Xalq zəfəsi var idi, sonra oldu klassik xalq zəfəsi, bizim müasir müsavat partiyası. Amma uğur arzuluyorum ki, kino bundan qazansın təbii ki.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı büdcədən maliyyələşmədiyi halda yeni quruma dövlətin maliyyə dəstəyi olarsa, bu narazılıqların əsasını qoya bilərmi?
Təşkilatın yaranmasının çox vacib əhəmiyyəti məhz bu olacaq. Yəni, kino birliklərinin dövlət maliyyələşmə məsələsi durulacaq da, yəni aydınlıq gətirir. Əgər yeni yaranmış təşkilat maliyyələşsə, kinematografçılar ittifaqı maliyyələşməsə, kino rejissorlar qeydiyyatı maliyyələşməsə, bu yəni müzakirələrə səbəb olur.
Kino tənqidçisi Aygün Aslanlı isə hesab edir ki, yeni qurum Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına alternativ yaradılıb və bunun arxasında siyasi sifariş durur. Onun fikrincə, bu Rüstəm İbrahimbəyovun son siyasi çıxışlarına reaksiya təsiri bağışlayır.
Ki, yəni yeni yaranan ittifaqda olan insanlar əvvəldəki neçə illər idi kinematografçılar ittifaqının birinci kinematografçılar ittifaqının üzvləri idilər və mən bu vaxta qədər onların heç birindən belə kinematografçılar ittifaqının işindən narazılıq elədiklərini görməmişəm.
APA-nın məlumatına görə qurumun yaradılması ilə bağlı yığıncaqda rejissor Vagif Mustafayev, Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan kinematografçılar ittifaqının fəaliyyətinin qeyri və qənaətbəxş olduğunu vurğulayıb. Əlisa Cəbbarov isə deyir ki, bu tənqidin əsası yoxdur. Azərbaycan kinematografçılar ittifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov isə yerli mətbuata deyib ki, baş verənlərdən xəbərdardır, amma geniş açıqlama üçün əlavə məlumat toplamağa ehtiyacı var. Təşkilatın birinci katibi Rasim Balayev isə bildirib ki, alternativ qurumun yaradılmasının səbəbi hər nədirsə, kino ilə sənədlə bağlı deyil və o güman edir ki, səbəblər tezliklə üzə çıxacaq.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Əfqanistan dünyanın ən çox məcburi köçkünü qaçqını olan ölkələrindəndir. Azərbaycan kimi. İndi dünyada məşhur olan Əfqan yazıçısı Xalid Hüseyni Amerikaya 15 yaşı olanda gəlib. O zaman yeni yetmə Xalid ingiliscə bir neçə söz bilirdi. İndi isə o BMT-nin xoş məramlı səfiri və çərpənək uçuran kimi məşhur kitabın müəllifidir. Xalid Hüseyni Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, o 1976-cı ildə Kabulu tərk eləyəndə bu, böyüyən, çiçəklənən, kosmopolit bir şəhər idi. Onun atası o zaman Əfqanistanın Parisdəki səfirliyində çalışırdı. Amma 1979-cu ildə Əfqanistana Sovet qoşunları soxulanda, onlar məcbur olurlar ki, Amerikaya müacirətə getsinlər. Azadlıq Radiosunun ABŞ-dakı müxbiri Courtney Brooks onunla BMT-nin baş qərargahında qaçqınlar günündə rastlaşıb. Onunla istər Əfqanistanın daxilindəki 100 minlərlə məcburi köçkün, istərsə də son 10 illiklərdə xaricə qaçan milyonlarla qaçqının acı tali haqqında danışıb. Xalid Hüseyn ilə müsahibəni sizə Durna Səfərli çatdıracaq.
Müharibənin ölkənizin mədəniyyətinə və Əfqan xalqının gündəlik həyatına təsirini necə təsvir edərdiniz?
Bu təsir sonsuzdur. Biz Əfqanistanda bütün müxtəlif müharibələrin izindən əziyyət çəkirik. Bilirsiniz, bu özünü ən kasıb qeyri-Afrika ölkələrindən biri hesab edən ölkədir. Əfqanistan dünyada ümumdaxili məhsulun həcminə görə 218-ci yerdə durur. Burada insanların 30% yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Ölkənin müxtəlif regionlarında təhlükə get-gedə çoxalır. 2012-ci ildən bəri təxminən 5,7 milyon insan BMT-nin Qaçqınlar Komitəsinin xətti ilə İran və Pakistandan qayıdıb Əfqanistana. Bu qaçqınlar Əfqanistan həyatına uyğunlaşmaq çətin dövr keçiriblər. Onlar yenidən başlanmalı olublar həyatlarını. Buna görə də Əfqanistanın uzun müddətli iqtisadi inkişafa, layihələrə ehtiyacı var. O layihələrə ki, kəndlərdə insanlara yerli səviyyədə təsir etmək imkanı olacaq. Biz hələ də o fikirdəyik ki, vəziyyət dəyişməyib, burada və Əfqanistanda müharibə həll edilməyib və mənim ümidim onadır ki, beynəlxalq ictimaiyyət, NATO və ABŞ hərbi qüvvələri buranı tərk edəndən sonra da ölkədə iqtisadi baxımdan dəstək verəcəklər. Bununla belə, mən düşünürəm ki, bu dövr əksər Əfqanlar üçün narahatlıq, keçid dövrüdür. Əfqan dövləti öz xalqını nə dərəcədə üsyançı qruplaşmalardan müdafiə etməyə hazırdır, təchizatlıdır. Bu, bir neçə il sonra məlum olacaq.
NATO-nun 2014-cü ilə qədər ölkədən çıxma planı öncəsi Əfqanistanda zorakılığın səngidiyi görünmür. Taliban və onunla bağlı digər qruplar tez-tez NATO-nun qərargahlarına və əskərlərinə hücum edirlər. Məsələn, elə iyunun 20-sində törədilən partlayış nəticəsində ən azı 21 nəfər həyatını itirib. Amerikalılara qarşı geniş yayılmış milli rəy barədə nə deyə bilərsiniz?
İnsanlar arasında belə bir qorxu vardır ki, xarici qoşunların ölkəni tərk etməsi burada 90-cı illərdəki xaosu və hərbi qarşıdurmanı yenidən gətirir. Düşünürəm ki, son bir neçə ildə bu qərbin buradakı imici hansısa səviyyədə düşüb. Bu, ondan irəli gəlir ki, qərb öz verdiyi vədlərə əməl etmədiyini görür. Məsələn, hava atışmaları zamanı mülki şəxslərin qurbana çevrilməsi, gecə basqınları və s. O cümlədən Talibanın öz növbəsində mükəmməl propagandası bunda rol oynayır. Ümumiyyətlə isə insanlar hələ də xaricilərlə münasibətdə müsbət mövqedədirlər. Ona görə yox ki, insanların xoşuna gəlir xarici hərbi qüvvələr onların torpağındadır. Əksinə. Amma məncə əsasən insanlar 90-cı illərdəki senarinin təkrarlanmasından qorxduqları üçün belə dəstək verirlər xaricilərə.
ABŞ-ın vəd etdiyi dəstək baxımından hansı senari yaxşı olardı bəs?
Əfqanistana qayıtmış milyonlarla Əfqan var. Amma 2,7 milyon qaçqın var ki, hələ də İran və Pakistanda yaşayırlar. və geri dönməyə meyilli deyillər. Əsas səbəb əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələsidir. Amma həmçinin Əfqanistanda vacib resurslar, xidmətlərin çatışmazlığı da buna səbəbdir. Bura qayıdan 5.7 milyon insanın 40-60 faizi qədəri uğurla reinteqrasiya edə bilməyiblər. Buna görə də yenidən İrana, Pakistana qayıdırlar. Ya da ikinci dəfə başqa yerə üst tuturlar. Çünki işsizdirlər, su təchizatı yoxdur, məktəbə əlləri çatmır. Bunlar əsas ehtiyaclardır ki, biz mövcud ola bilək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu ilin may ayında Cenevrədə qəbul edilmiş qətnamə əsasında bizim inkişaf strategiyamıza lokal səviyyədən, kənd səviyyəsindən başlanmalıdır.
Məşhur yazıçı Xalid Hüseyni ilə müsahibəni dinlədiniz, müsahibəni Durna Səfərli çatdırdı. Bu, bugünkü kontekst verilişinin ilk buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik azadlıqdan ayrılmayın.